Ето, че е време да се потопим в миналото на София, но в този път и на Копривщица, защото ще си говорим с Боян Бочев за няколко копривщински родове, които оставят свой отпечатък върху развитието на София като столица. Това са родовете Дебелянови, Палавееви и Маджарови, а тъй като това са всъщност само част от фамилиите, които се пренасят след освобождението в София и градят тук своите кариери и своя живот. Бояне, благодаря ти, че прие да направим този разговор тук, защото наистина това е тема, която от много време обсъждаме с теб и може би ще научим слушателите на няколко нови неща, пък и аз също чакам с нетърпение какво си ни подготвил.
Вики, здравей! Здравейте на нашите слушатели! Аз също се радвам, че Копривщица поражда интерес. Това е едно място, от което действително тръгват много от родолюбивите българи на новоосвободената държава, тъй като понякога за Копривщица се говори все във връзка с Априлското въстание, с Възраждането, но всъщност целият този възрожденски период той се пренася по адекватен начин за мен и в модерната българска държава. И тези три рода, за които ще говорим и днес, и на събитието, което предстои на 23 април, идната сряда, в читалище Алеко Константинов 1897. Всички тези три рода и техните представители наистина са оставили много и на София, и на цялата страна.
Много е интересно, че те се развиват и в различни области. Те не са само представители на търговията. Ние свързваме Копривщица като град на търговци и точка по въпроса.
Да.
А всъщност те са работили в много различни сфери, включително и в политиката, за което също ще стане дума.
Точно така е. Ами да, действително Копривщица, аз ето лично да ти призная на теб и на слушателите, изпитвам притеснение, не ми се случва отдавна преди събитие, а и притеснението не идва от това, че нещо ще пропусна, защото информацията наистина е страшно много, а и целта е хората сами все пак да проучат някои от нещата, които разказваме. Притеснението ми идва от там, че тези личности са изключително важни за нашето развитие и просто отговорността е огромна. И сега да ти кажа, разбирам на теб какво ти е и на екипа на Бухемска София, и на Здравко включително, и въобще хората, да, с които работиш. Наистина отговорността е огромна към тези личности.
За това пък и смятам, че ти си точният човек, който да го направи, защото при теб няма съмнение, че нещата идват от сърцето. Ти също, може би всъщност слушателите на рубриката не знаят, че ти си изцяло свързан с Копривщица. Ти не си просто човек, който е любител на този град, както съм аз и много други българи. Кажи ми, ако искаш, каква е твоята връзка с Копривщица?
Ами да, набързо ще разкажа, че по майчина линия рода на майка ми, Джурови, е нейния род, е нашия род. Оттам е връзката с Копривщица. Това, за което зная най-назад във времето, е за моя два пъти прадядо, който е роден 1860 година. Той се е казал Георги. В нашето семейство Георги и Павел са двете имена, които се предават от баща на син, включително и моя брат се казва Павел. Но наскоро и ние в моята поредица «Историята оживява» разказахме. Наскоро излезнаха едни нови документи, свързани с Османския архив, и на базата на тях като че ли открих още по-назад във времето, защото около 1844-та в така наречения Нюфюздефтер, който е нещо като регистрация на мъжкото население в Копривщица, намерих двама братя Джурови и най-вероятно стигнах и дори по-назад в историята.
Значи, наистина, потвърждава ми се мнението, че такова събитие трябва да се направи с теб, пък ето, че и ти си един пример на човек и на семейство, което също в момента живее и работи в София. Ами, кои са родовете, за които ще ни разкажеш и с какво ще започнем, естествено, само до някъде ще може да стигнем в днешния ни разказ?
Да, действително ще загатнем останалото, доколкото можем, и разбира се, ще го разкажем на събитието на 23 април. Ами, Дебелянови, както и ти споменава в анонса, започваме с Дебелянови, след това Палавееви и Маджаровия род. Дебелянови са наистина една фамилия, която отново хората сякаш свързват с емблемата Димчо Дебелянов. Безспорно един от големите поети в нашата история. Аз лично бях изключително щастлив, когато разгърнах последната ти книга «Квартала на писателите» и видях, че историята за този квартал дори започва с история, свързана с Димчо. И даже снощи си я препрочетох, за да бъда все пак на ниво и в твоите очи. Но да, всички говорим за Димчо Дебелянов, една личност, която сякаш така по презумпция свързваме с меланхоличния му характер, но той е бил изключителен бухема. Mm-hmm. Хората могат да прочитат, той има много забавни анекдоти, по-хумористични, саркастични разкази, mm-hmm. за които мисля, че и ти си говорил и на нашите слушатели. Нещо, което сега покрай подготовката на събитието си припомних, и между другото, моята учителка по литература Камелия Янева ми напомни, която е любител на твоите книги, да не го пропусна, ми напомни, че през 1906 година Димчо Дебелянов е проявил и своя революционен характер, свързан с коприщинския си род, защото той предизвиква един скандал като ученик в последен клас на първа мъжка гимназия, на Софийската първа мъжка гимназия. Той рецитира в присъствието на негово величество княз Фердинанд още тогава «Елате ни вижте» стиховете на Иван Вазов. И това, начина по който дори според някой арогантно се обръща към негово господство, дори така предизвиква някакво брожение. Просто го давам като интересен пример за още една черта от характера на Дебелянов. Така че за Димчо ще говорим, разбира се, и на събитието, но за мен голямото откритие за Дебелянов е архитект Велю Дебелянов. Имах удоволствието, даже тази седмица направихме запис с неговия правнук по майчина линия, Борислав Виларов. След някоя и друга седмица ще чуете в историята «Оживява» и интервюто с него. Но архитект Велю Дебелянов е работил толкова много неща, че ми е дори трудно да отлича в кратце най-съществените. Само ще кажа, че цитирайки един мой колега, един наш колега от вестник «Стандарт», той е рисувал поезия по улица Иван Асен II. Вчера се разхождах, заснех даже и на събитието ще покажем актуални снимки на все още хубавите кооперации Асеновец, Борислав и Здравец. Това е карето, тръгвайки от Орлов мост до площад Никола Гюзелев или пресечката на Виктор Юго и на Янтра. Така че за София той е направил страшно много, чисто като облик. Наскоро разбрах, че по негов проект е изградено и павираното шосе от София до Княжево. И отделно колко неща е направил и за родната му Коприщица, само да кажа инициативата през 51-а година за обявяването на Коприщица като град-музей на България. Мисля, че е достатъчно. Но действително, само така по предварителен сценарий, около 7-8 страници само за Велю Дебелянов, това е най-важното. Използвам случая да препоръчам една книга, тя се казва «Коприщица в сърцето», издание от 2005 година. Тя е базирана на спомените на архитект Дебелянов, но разбира се, с много хубав предговор от споменатия вече Борислав Виларов.
Страхотно, на мен ще ми бъде много интересно и какво ще разкажеш в следващата част на рубриката, когато ще си говорим за рода Пълавееви. Останете с нас, уважаеми слушатели! Връщаме се отново в студиото на Радио София с Боян Бочев, който днес е в ролята на мой гост, защото си говорим за Коприщица, за един град близък до неговото сърце, във връзка с няколко коприщински родове, които оставят своя отпечатък върху историята на София, някои от които наистина можем и до днес да видим, някои от техните отпечатъци, техните приноси в града. Преди малко споменахме няколко любопитни факти и истории за рода Дебелянови, но сега предстои едно друго семейство, което може би някой от вас са чували, вероятно свързват най-много с една къща в центъра на града за рода Пълавееви. Аз признавам си, че не знам много по темата, така че ще ми бъде любопитно да ги чуя. Историите, които си подготвил, разбира се, имената, които стоят за тази фамилия.
Да, те по принцип имената, които стоят зад фамилията Пълавееви, не са малко, включително и в днешния ден. Преди малко, говорейки за моята фамилия, споменах за една нова книга «Избори за миналото на Коприщица от османските архиви». Всъщност това е един изключителен труд на историка Светлана Светлана Мухова, която е уредник на музея Георги Бенковски в града, но това е много скъпо начинание, защото превода на тези османски архиви е изключително трудоемък и са много малко експертите, които го правят. Та в този смисъл този труд, до голяма степен и продължението на тази книга, имат финансовата помощ с средствата на Кирил Филипов Павлавеев, който също е родственик. Mm-hmm. Той е бизнесмен, свързан с корабната индустрия в Канада, ако правилно помня. Така че фамилията Павлавеев присъства и в днешния ден. Иначе, исторически, разбира се, ще се върнем към благодетеля на Коприщица, Хаджи Ненчо Дончов Павлавеев. Любопитно е да кажем, че тези три фамилии, за които ще говорим и за които говорим днес, са много свързани с една и съща улица. Техните къщи са на една улица, в една ламбовска махала, която е най-богатата махала в Коприщица някога, пък и сега видимо това е проспериращата махала. Така че всичко сякаш в по-ново време започва с личността на Хаджи Ненчо Павлавеев. Човек, който е изключително предприемчив. 1856 година той заедно с съдружника му Иван Маджаров, който пък е бащата на друг от героите, за които ще говорим, Михаил Маджаров, заедно двамата отиват в Египет. Някога коприщенци са стигали до пределите на Османската империя, но те двамата решават да опитат и отиват в Масър, както се е казал тогава Египет, и основават Масърското коприщенско дружество. Какво предлага то? Целият абаджийски арсенал, който се е произвеждал в родния им град, и не само, между другото, и са го предлагали на добри цени в Коприщица. Също така Хаджи Ненчо Павлавеев, известно е, че той още като юноша много добре се ориентирал на пристанището в Кайро, където е предлагал вкусно кафе, малеби, десерти и винаги е бил много честен, много добре изглеждаш. Това е било нещо, с което българите и коприщенците са се отличавали в арабския свят. Спретнати, добре изглеждащи, точни, с много хубава продукция, разбира се. Така че Хаджи Ненчо Павлавеев в бързо време успява да изгради едно име и всъщност да стане един от водещите търговци не само за Коприщица, но постепенно и в цяла България. Разбира се, той пътува на различни места, стига даже до Саудитска Арабия и до Япония. Такива са документите, които са запазени. Но любопитно е, и за това и събитието се казва от Коприщица до София, тази пуста Коприщица се го връща назад. Иска по някакъв начин, и постоянно хората се свързват с него, коприщенци, и той дарява много. Много неща са видими, които хората могат да и днес да разгледат в Коприщица, но той и в София всъщност му е една от основните кантори за целия свят. Сега по писмата, които е изпращал от София, ние се мъчим да разберем дали наистина една от канторите му е била на улица Легия номер 3, което е абсолютно в идеалния център. Аз имам някаква теория, че това е възможно, тъй като съвсем близо до Дундуков и Леге всъщност е било едно средище на коприщенци, магазин и още по-късно нещо като кафене Коприщица. Така че...
Заключено между двете книжарници на Чипев.
Точно така. Абсолютно, абсолютно е така. Така че имам някаква теория, че този адрес е много възможен да е негова кантора. С теб търсихме дали адреса му в София наистина е бил близо до мавзолея на Батенберг, на улица Хаджи Димитър 17. Но Хаджи Ненчо Павлавеев наистина е една личност, която е и малко мистериозна. Той, любопитен факт е, че инсценира смъртта си, за да види как ще реагират неговите родственици, тъй като, за съжаление, той няма деца, но всичко дарява за Коприщица. до тук за Хаджиненчо, за да каже някои думи за Дончо Семков Палавеев. Това е неговия племенник. Разбира се, всички свързваме неговото име с прекрасната сграда на улица Кракра, на пресечката с, именно с оборище. Това е един от големите тютюнотърговци на 20 век. Знаем, че търговията с тютюн е била изключително препитание и за Пловдив, и за София, пък и за, за цялата страна. Дончо Семков Палавеев стига до това да представлява един огромен концерн, какъвто е Ремса, това е немското дружество. Той става председател на тютюнотърговците преди Втората световна война и действително е личност, която много добре общува с политиците. Защото тютюна е бил пряко свързан и с тази дейност, политическата дейност. Любопитно обаче има едни мемуари, които са издадени през 2010 година, че Дончо Палавеев рязко бяга от каквито и да е политически интриги. И той е бил много сериозен професионалист. Представлявал е България на редица балкански събирания на бранша и винаги е успявал по някакъв начин да вземе най-доброто за България, възможно, разбира се. За съжаление, съдбата му след 9 септември е много тъжна. Той е интерниран в Коприщица, отнето му е голяма част от имуществото. И за мен единствения факт, който го оставя жив, е, че той е родственик на доктор Мара Живкова. Чакайте само да не объркам името.
Това съпругата на Тодор Живков.
Съпругата на Тодор Живков, да. Той е родственик, да, точно така, Мара Малеева Живкова. Реално той казва, че неговата майка и бащата на доктор Живкова са първи братовчеди. И отново, коприщенската връзка по някакъв начин според мен го запазва жив до дълги старини. Той си отива от този свят на 96 години в любимата Коприщица, но действително за Дончо Палавеев ще говори много, тъй като той е много свързан и с това, според мен лично, да съществува романа тютюн във вида, в който е. Тъй като и в тези спомени е посочено, че Дончо Палавеев наема втория баща на Димитър Димов и го наема в неговата фирма за тютюнопроизводство. Поне това е според спомените. Сега историците знаят.
Да, двамата казваме знаят.
Да, но от историците знаем, всъщност това исках да кажа, че спомените са близки до достоверността, но понякога може и да не са чистата истина. Така че това, което казвам, е базирано на тази книга и спомените на един търговец на тютюн.
Да, винаги е важно да се обръщаме към източниците. Естествено, ще има много неща, на които няма да може да си отговорим колкото и да се ровим, но това е една от интересните работи, които всъщност ние се занимаваме в момента. Ами, остава след малко да си поговорим и за рода Маджарови, за който ще чуете някои непознати имена, но и някои доста популярни. Останете с нас! Уважаеми слушатели на Легендите на София и любителите на историята на София и любителите на историята на Коприщица днес, защото си говорим с Боян Бочев за няколко коприщенски родове, които работят и развиват София след освобождението. Говорихме си за Дебелянови, говорихме си за Палавееви и сега нека кажем няколко думи и за Маджарови, защото те са отново, за разлика от споменатите по-рано, в нова сфера, а именно в политическата и в литературната, така че правим препратка и с Димчо Дебелянов, и с политиката след освобождението, така че дори с кметския стол в София. Така че ти давам думата да представиш и някой от представителите на семейството.
Ами да, личностите, които са свързани с Маджаровия род, също са оставили дълбока следа в историята на България до 44-та, макар че Ана Каменова прескача и тази видима рамка. Иван Маджаров, както споменах преди малко, също е търговец, той е бащата на Михаил Маджаров. Интересно е, сега се сещам, те много неща има, разбира се, за тези имена. Иван Маджаров се жени за една от сестрите на Георги Бенковски, Василия. Любопитно е, че Василия е доста разпространено име в Коприщица някога преди освобождението. И единственото писмо, което пазим от Георги Бенковски, е именно към Иван Маджаров, тъй като Бенковски, когато изпитвал затруднение, или Гаврил Груев Хутев, както е рожденото му име, се обръщал именно към съпруга на неговата сестра за заем или за някаква помощ. Така че Иван Маджаров е едно от имената, с които можем да започнем, макар че назад в рода Маджарови има дори хора, които са стигали до Русия и имат паспорт дори от Руската империя, което е, нали, на ръба на невероятното, но има документи все пак за всичко това. След Иван Маджаров, всъщност син на Иван Маджаров и на Василия Хлътева, е точно Михаил Маджаров. Един от големите общественици, първо в Източна Румелия, след това, разбира се, и в княжество България. Да отбележа, че той е възпитаник на Робърт Колеж, едно от големите места в Османската империя, които дават модерно образование. Там, само за справка, е учил и Тодор Каблешков, също един от символите на града музей. Михаил Маджаров след освобождението се впуска в така, със всичките си сили в идеята за просвещение на на Източна Румелия. Първо, той, разбира се, е съединист, ако погледнем политически, работи в издателството на Христо Гиеданов, работи в редица вестници, първоначално като редактор, като коректор, след това, разбира се, и като главен редактор. И всъщност Михаил Маджаров, да, живота му така се развива, че той е основно познат като политик, но любопитно е да кажем, че и в неговите спомени, които са издадени по-късно, той отбелязва, че преди всичко се е възприемал като журналист и публицист. Той е търсил правдата, не случайно е бил и в тези юридически среди, в Източна Румелия. Той е бил едновременно министър, всъщност не едновременно, но последователно и в Източна Румелия, след това и в княжество България. Участва активно в процесите за развитие на царство България вече след независимостта. Сега не съм сигурен в това нещо, по-скоро съм го чел в неговите спомени и от различни източници, че той едновременно подписва и участва в включването на България в Първата световна война, а в същото време неговия подпис стои под Ньойския договор. Така че неговата съдба е много разнолика, защото той действително изживява всякакви превратности на нашата държава. Много е критикуван през годините. За някои хора е бил някакъв политически хамелеон. И честно казано, аз бих го разбрал това нещо, защото той, поради това, че е имал страшно много контакти, владеел езици, той е бил пълномощен министър или днес ще кажем посланник и в Лондон, и в Москва, и в Санкт-Петербург, което тогава е било столицата на Руската империя. И за много хора, да, той признава, че е русофил, нали? Трябва да го кажем това нещо като политически възгледи, но в крайна сметка той винаги е търсил най-важното за родината му. Оттам нататък това са много неща за Михаил Маджаров, които изборих. Разбира се, той много е държал за връзката с родния град и винаги е изтъквал и всъщност е, на всички снимки, свързани с важни събития в Копривщица, можем да го видим. Той се отличава с една изключително голяма брада, която веднага може да посочиш кой е той. Нелека съдба има и в личен план. Той губи двамата си сина, Иван и Георги Маджарови. Иван го губи на фронта в Междусъюзническата война, а пък Георги Маджаров е един от кметовете на София, който, сега ти може би ще ме поправиш, но мисля, че 20-те години.
Точно
е кмет.
20-те години, да.
Да, и той е бил много смел кмет. Всъщност, за съжаление, аз лично нямам много данни какво се е случило по времето на неговото управление, на Георги Маджаров като софийски кмет, но е факт, че той се е опитвал да изсветли някои финансови процеси в столицата и, за съжаление, при един от тези процеси, които е водил за корупция, за неправилно усвояване на финанси, всъщност това коства и живота му. Знаем, че той е застрелян в близост до Народния театър Иван Вазов. Така че виждаме, нелека е съдбата на Михаил Маджаров. Неговата гордост, разбира се, е дъщеря му. Анна Маджарова, която остава в историята като Анна Каменова. Един псевдоним, който мисля, че го измисля, докато е в литературния кръг.
На Златорожците.
На Златорожките. Златорожците, мисля, че там
измислят... Срещу Владимир Василев,
да,
и Сирак Скитник.
Да, точно така.
Те измислят и на Елисавета Багряна псевдонима.
Точно така. Ами тя е много, как да кажа, любопитен характер. Изключително еродирана личност, много близка до интелектуалните кръгове, както разбира се стана въпрос, до движението Родно изкуство, увековечена от Иван Милев в този портрет, който дори преди половин година беше тук в Софийската художествена галерия, и срещата с този портрет е наистина вълнуваща и по никакъв начин не отстъпва на Хинора на Иван Милев, това просто го вметвам. Няма чак толкова много литературни произведения, между другото, Анна Каменова, ако я сравним с Дора Габе или с Елисавета Багряна, по-малко са нейните произведения, но ние трябва да сме правдиви и да кажем, че всъщност Анна Каменова е много силна в организационния характер на литературното движение.
Да.
Така че не бива, чувал съм такива неща за едно леко пренебрежение към литературната дейност на Анна Каменова, но тя всъщност може би осъзнава, че нейният талант не е бил толкова изключителен и затова помага на литературните движения отново с своите контакти, наследила и от баща си. Нейната съдба също е много тежка, ще стане дума и за нея на събитието на 23-ти, защото Анна Каменова губи, кажи речи, повече от половината си семейство, буквално за няколко секунди. Знаем, че пада бомба на техния дом на улица Славянска, и всъщност там намират, в тази бомбардировка намират смъртта си и нейния баща и нейните близки роднини. Тя е омъжена за Петко Стайнов, не композитора, а юриста и също министър на правосъдието в някакъв момент. Нямат деца, за съжаление, но пък те поемат грижите за сестринските и всъщност на Петко Стайнов, ако правилно ще го проверя това нещо за събитието, ще съм сигурен, но те стават настойници на роднинските си деца и така тяхната съдба никак не е лека до наши дни. Така в по-ново време, ако говорим за Маджаровия род, аз винаги споменавам Михаила Стайнова, която е фактически една от двете техни дъщери, така да го кажа образно. Тя е женена за един... Тя самата е историк, османист, това да го отбележа. Тя е омъжена за Петър Петров, който е актьор, дълбоко свързан с Коприщица. И за да се върна към началото, един от хората, който участваше в Димчовите дни, едни вълнуващи Димчови дни, за които ще стане дума и в беседата на 23 април. Набързо минаваме, защото нещата са много, така че всеки, който желая, е добре дошъл. Аз лично ще бъда истински щастлив да отговоря на очакванията. На улица Оборище, номер 73, Алеко Константинов, читалището, получихме хубава покана от тях.
Да, благодарим много
за това.
За което
благодарим. И така, Бухемска София ще говори от Коприщица до София и нататък света за тези три чудесни, всъщност тези много важни родове в нашата история, Дебелянови, Палавееви и Маджарови. И се надявам да бъде интересно.
Много ти благодаря. Сигурен съм, че ще бъде така. Естествено, това е само част от богатата история на град Коприщица и връзката с София. Надяваме се на голям интерес, за да може естествено да продължим с още семейства, които заслужават нашето и вашето внимание. И така завършва днешното предаване Легендите на София. Благодарим ви, че бяхте с нас и ни слушайте другата седмица.